Bir ailenin möhkem olması için ne tövsiyeler verirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. İslam'da ailenin möhkem olması talep olunur. Yani İslam emredir ki ailenin dayağı möhkem olsun. Nəzərdə tutulan dindir. Dinində sağlam olsun. Ona görə birinci burada ona toxunmaq istəyirəm ki, bir kişi əgər ailə qurmaq istəyirsə, ailəsini salih qadınla qurmağa çalışsın. Salih qadınla ailə qurmağa çalışması təməli möhkəm olması deməkdir. Və ayrıca bunun əhəmiyyəti orada ortaya çıxır ki, salih qadınla evlənərsənsə, sən övladların əmin əllərdə olar. Əmin əllər sən övladların tərbiyə eləyər. Bu baxımdan da deyirəm ki, bir salih və təməli möhkəm ailə qurmaq üçün məsələlər var, gərək o ailələrdə tətbiq olunsun. Birinci, qadın çalışmalıdır, kişinin haqlarını yerinə yetirsin. Birinci budur. Kişinin haqları nədir? Doğru şeylərdə ərinə itaat eləmək. Doğru şeylərdə ərinə itaat etmək. Namazını vaxtı-vaxtında qılmaq. Gecikdirmədən. Orucu tutmaq. Malının zəkatını vermək. Və ailə islahı üçün qadının dua etməsi. İkincisi, ərinə malını və öz irzini qoruması. Kişinin haqlarındandır ki, çünki kişi öz mülkünü hara getsə götürüb sumkada, çantada daşımır. Qadına əmanət eləyir. Və qadın bu əmanəti qorumalıdır. Üçüncü haqqı, qadın öz irzini qorumalıdır. Yəni, yoldaşının razı qalmadığı libası geyinməməlidir. Yoldaşının razı qalmadığı bir adamla danışmamalıdır. Yoldaşının razı qalmadığı bir evə getməməlidir. Və həmçinin kişinin haqlarından kişinin razı qalmadığı şəxsi kişinin evinə buraxmamalıdır. İstər qadın, İstər kişi, fərqi yoxdur. Hər hansı bir adamı bilsə ki, kişi onun evinə girməsindən razı deyil, rahatsızdır, bu adamı evə buraxmamalıdır. Və ərinin ehtiyacını kamil şəkildə gedərməlidir. Döşəkdən imtina etməməlidir. Bu da haqlardandır. Və qaldı o bir tərəfə gəldikdə isə, eyni zamanda qadının da kişinin üzərindəki haqqı var. Haqlarından ən böyüyü nədir? Qadının yeməyini, içməyini, geyimini, paltarını və yaşayış yerini təmin eləməsi. Kişidən bu şeylər tələb olunur. Həmçinin qadının kişi üzərində olan haqlarından ona şəriəti, dini öyrətməsi. Şəriəti və dini nə eləməsi? Öyrətməsi. Deməli, belə bir nəticəyə çıxmaq olar ki, möhkəm ailə qurmaq üçün sağlam, imanlı, xoşbaxt, huzur içində yaşayan bir ailə qurmaq üçün və yaxud bir ailədə bunların olması üçün hər iki tərəf, həm qadın, həm kişi bir-birinin üzərinə düşən haqqını yerinə yetirməsi üçün çalışmalıdır. Əgər çalışılarsa, hər iki tərəf öz öhdəsinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirmək üçün çalışarsa, o ailə xoşbaxtlığın təməlini atmış olar. Onlardan gələn övladlar, onların övladları da bunları hər iki valideynin nəyə həris olduğunu açıq-açıqar görərlər. Aydın qardaşlar. Və burada xüsusən də kişiyə əsas lazımdır bunun üçün zövcəsinin kimlərin yanına gedib, kimlərin yanından gəlməyindən, yəni ki, önəm əhəmiyyət verməsi, bununla maraqlanması. Çünki qadın tez təsirlənir, istər gözü ilə, istər qulağı ilə. Yəni, qadın eşitdiyi şey tez təsdiqləyir. Bəlkə də çoxu zamanlar, qardaşlar, qadın axtarmır məsələni. Bir eşitdirsə, tez onu təsdiqləyir və o artıq nəticə verir. Və ona görə də həmcə gördüklərinə də tez təsirlənir. Məsələn, gedib görsə ki, bir müəyyən bir cahil qadınların baxalı paltarları var, qızıllar taxılar və s. kimi. Ola bilsin ki, bu görünüş, ya kimsə öyünür, bu görünüş qadının əxlaqını körləyə və evdə huzursuzluq çıxar. Ona görə kişi nəzarət etməli zövcəsi, kimin yanına gedir, hansı qadının yanına gedir, ondan nə götürür və s. kimi. Deməli, bu şeylərə riayət olunsa ailə ailədə. İnşallah ailənin möhkəm və sağlam olmasına gətirib çıxardar. Allahu aləm.
Pirlər və ziyarətgahlar, ümumiyyətlə elə yerlərə getmək olar, yoxsa yox?
İslam dinində ibadət olunan yerlər var. Nədir onun adı? Məscidlər. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Həqiqətən, məscidlər Allahındır. Allahdan başqasını çağırmayın. Allahdan başqasına dua etməyin. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Məscidlər Allahındır. Rasulullah s.ə.v-in dövründə bir nəfər gəlir, Rasulullah s.ə.v sahabələrlə oturmuş olur. Bir kəndçi, bir bədəvi gəlir və məscidin bir küncünə su yoluna çıxır. Sahabələrin və Rasulullah s.ə.v gözünün qabağında. Məscidin içinə. Sahabələr deyir ki, bu neyini? Məscidin içinə gəlir, bövlədir. Gözünün qabağında cəmatın. Sahabələr durub onu vurmaq istəyəndə Rasulullah əli ilə işarət edir ki, oturun və sakin olun. Burada dəlil və şahid hardadır? Rasulullah s.ə.v o işini bitirdikdən sonra əmr edir ki, onun bövlünün üstünə su töksünlər və onu çağırır yanına. Deyir ki, bu məscidlər nə bövl etmək üçün, nə gəlib burada başqa işlər görmək üçün tikilməyib. Məscidlər tikilib ki, orada Allah zikir olunsun. Məscidlər tikilib ki, orada Allaha ibadət olunsun. Ona görə məscidlər bunun üçün xüsusiləşdirilir ki, tək Allaha orada ibadət edəsən. Ona görə namazlar vacib olub ki, orada əda olunsun. Ona görə cəmaat namazı vacibdir ki, bu məscidlərdə əda olunsun. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ilk əməllərindəndir hara getsə məscid tikmək. Mədinəyə gəldikdə nə edir ilk günləri? Əbu Əyyub el-Ənsarinin evinə gəldikdə nə edir ilk 14 gündə? Quba məscidini tikir. Bir an keçməmiş gəlir, öz məscidini tikir. Və Mədinənin çox yerlərində, Mədinənin kənarında olan kəndlərdə məscidlər inşa olunur. Çünki müminlərin həyatında məscidin böyük əhəmiyyəti var. Amma qəbir sandıqlar var, bir də pirlər var. Biz bunları gəl ayıraq ki, hətta məsələnə haqqını vermiş olaq. Qəbir sandığın qəbirləri ziyarət etməyin öz əhkamları var. Bunlardan, əhkamlardan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səhih hədisdə Kuntu nəhəytikum an ziyarətil qubur. Ələ fəzuruha fə innəhə tüzəkkirkumul əxirə. Mən sizə qəbir ziyarət etməyi, qəbirsanlığa getməyə qadağan etmişdim. Lakin icazə verirəm ki, gedin qəbirləri ziyarət edin, çünki o sizə ahirəti nəyir? Xatırladır, ahirəti xatırladır. Deməli, bu məqsədlə qəbir sanığa gedib ibrət almaq üçün, imanını artırmaq üçün, ölümü və ahirət xatırlamaq üçün gedib ziyarət edə bilərsən. Və yaxud da müsəlmanların qəbir sanlığıdırsa, gedib oradakı müsəlmanlara, möminlərə salam verə bilərsən. Necə ki, Rasulullah s.ə.v tez-tez bəqi qəbir sanlığını ziyarət edərdi və orada oranın əhlinə salam verərdi. Əssəlamu aleykum əhləd-diyar minəl müminin vəl-muslimin və innə inşaallah bikum lahiqun. Əsəlullah lənə və ləkumul afiyyə. Bu duanı oxuyardı Peyğəmbər s.ə.v. Və sahabələrinə də deyərdi ki, gedin qardaşlarınızı ziyarət edin. Və sonra yenə gedə bilər oradakilər üçün dua etməyə ki, Allah onların qəbirlərini nurla doldursun, əzablarını azaltsın və onları rəhmət eləsin və s. kimi. Bu məqsədlə. Bu məqsəddən kənara hər hansı bir səbəb üzrə gedərsə qəbir sanlığa, bu artıq ona icazə verilmir. Və buna ən böyük dəlili nədir? Qadınların qəbir sanlığa getməsinin qadağan olması. Qadınların qəbir sanlığa getməsinin qadağan olması. Nəyə görə? Qadınların fitrəti zəifdir. Qəbirləri gördükləri zaman, sevdiklərinin öldüklərini gördükləri zaman səs-küy salırlar. Və bəlkə də özlərini döyürlər. Bəlkə də özlərini yolurlar. Bu da qəza və qədərə qarşı çıxardır onları. Ona görə onların fitrəti zəif olduğuna görə şəriət tövsiyə etmir ki, qadınlar tez-tez gedib qəbir sandıqda ölüləri ziyarət etsinlər. Amma pir məsələsinə gəldikdə, pir məsələsinə, hansı ki bu sovetlər dönəmində buna daha çox önəm verildi ki, və bu tikilsin, bütün dinlərə qarşı olan ateizm sistemi ona baxmayaraq ən çox öz dövlət büdcəsinə elədiyi şeylərdən biri pirlərin çoxalması idi. Və bəzən kiminsə adı ilə hətta pir tikilirdi. Altında ölən heç kim yoxdur, yatan heç kim yoxdur. Boş yerə ad qoyurlardı və pirlər tikirlərdi. Və qədimi Sovet hökumətində, məsələ Tataristanda, Azərbaycanın özündə, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmənistanda, Tacikistanda, bu ölkələrdə pirlərin sayına baxsan, məscidlərin sayından çoxdur. Pirlərə verilən pulların, sərf olunan pulların qiyməti məscidlərə sərf olunan malın, pulun miqdarına qat-qat çoxdur. Sovetlər dönəmində məscidlərin çoxu dövlət idarələrinə çevrildi. Ambarlar etdilər, kondor etdilər, selsovet etdilər, bəzi yerlərdə traktorlar dayanmaq üçün bir dayanacaq etdilər. Yəni, məscidlər bacardıqları qədər ləğv etdilər. Başqa şeylərdə istifadə etdilər. Və onun müqabilində insanları pirə tərəf yönəltdilər. Və qardaşlar, kafirlər də bilir ki, ümmət Allahı qoyub da başqa bir şeyə ibadət etdikləri zaman, Allaha ortaq qoşduqları zaman, Allahın onlardan yardımı qalxır. Allah onlara yardım etmir. Onlar güclənmirlər. Hətta Fransa, Şeyx Alban Rəhməhullah danışır, Əl-Cəzair işğal eləyəndə komandirlərin bir məsləhət görür ki, bunlar inanclı insanlardır. Tövhidləri var, dinləri var. Gəlin, biz bunlara elə bir inanc səpək ki, bunlar heç vaxt birləşə bilməsinlər, bir-birlərini dartıb yesinlər. Yəni, qəbrə ibadət edənlərlə tövhid əhli. Dedilər, necə? Dedi, baxın, mən edəcəm, siz də görəcəksiniz. Və girirlər bir kəndə və şayə yayırlar ki, burada bir qəbir var, hətta top belə ona güc eləmir. Tankın gülləsi belə qəbrə heç bir şey eləmir. Bu, böyük bir övliyadır. Yayırlar ki, siz ey kənd əhli, bu adamın qədərini, qiymətini bilmirsiniz. Bu, Allahın sevdiyi adamdır ki, bizim tanklarımızın, toplarımızın gülləsindən də xilas olur. Ona heç bir şey eləyə bilmirik. Cəmat yığılardı, deyir, həmin o qəbrin ətrafına ki, buna müşahidə olsunlar. Və güllə yoxdur tank patronunun gülləsi. Gülləni sökərlər, içinə barıt doldurarlar, səs versin deyə belə. Və sonra deyir, tanka qoyarlar bu badronu, gülləni və cəmaat yığılandan sonra deyir, lüləsini qəbrə tərəf yönəltərək və bunu atarlardı. Bir dənə səs, baxırlar qəbrə, heç bir şey olmadı. Və insanlar təkbir gətirərlərdi və sonra onlar çıxıb gedərdi. Təfsilatı olaraq buraxarlardı kənd əhlinə. Və bir aydan sonra gəldikdə görərlərdi, böyük bir saray tikilib qəbrin üzərində, qurban kəsilən yerlər başqa, sədəqə yerlən verilər başqa, yatılan yerlər başqa, sürtülən yerlər başqa, ora bir büt halına çevrilmiş olardı. Və həmin siyasət, qardaşlar, dinin dağıtmaq istəyənlər həmin siyasəti hər yerdə tətbiq edirlər. Və sözün qısası nəyə gətirirəm? Bu pirlərin tarixi ki, bu məqsədlə müsəlmanları Allaha ibadətdən yayındırıb bütlərə ibadət etsinlər deyə müasir bir şəkildə ona görə peyda olunmuşdur bu pirlər. Bugün biz deyəndə ki, pirlərə getmək Allaha şərik qoşmaqdır. Pirlərə getmək şirkdir. Və ən böyük Allahın bağışlanmadığı günahdır. Onlar elə bilirlər ki, biz ölən insanı sevmirik. Və yaxud kimin qəbrinin üzərində bu tikilib biz onu sevmirik. Məqsəd bu deyil. Bir ölmüş salih insana olan sevgi, onu Allah verən mövqeyə qoymaqdan ibarətdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Lə tətruni kəmə atratin nəsara İsa ibn Məryəm." Məni İsa əleyhissalamı necə xristianlar öydülər və hədlərini aşdılar öygüsündə, məni onun kimi öyməyin. Və deyin ki, mən Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Allahın qulu və elçisidir. Yəni xristianlar nə dedilər? Dedilər Allahın oğludur. Üçlüyün üçüdür. Allahdan bir hissədir. Və s. kimi o səviyyə qaldırdılar ki, hətta Allahın heç şəriki olmayan, bənzəri olmayan Allahın vəsflərini İsa Peyğəmbərə verdilər. Rasulullah s.ə.v. bunun qabağını alır. Çünki həqiqi peyğəmbərlərə, sıddıqlara, şəhidlərə, salihlərə olan sevgi onlara Allah verən məqama qoymaqdan ibarətdir. Onlara ibadəti sərf eləməkdən ibarətdir. Əksinə, bu onlara xəyanət, bu onlara qarşı çıxmaq, bu onlara qarşı ədəbsizlikdir. Və bu baxımdan da, qardaşlar, bu müasirləşdirilmiş bir büt formasıdır bugünkü pirlər. Çünki orada ən azından desək də ki, hətta orada olan övliyadır, orada olan peyğəmbərdir, orada olan salih bir insandır, sonunda bu adam insandır. Bir insan əgər kiməsə xeyir verə, zərər verə bilsəydi, məncə o insan həyatında ən birinci özünə xeyir verməyə çalışardı. Xəstələnməzdi. Biraz ömrünü uzatardı. Qohum əqrabalarını kasıblıqdan və möhtaclıqdan qoruyardı. Gedin siz bugün baxın. Gedin siz bugün baxın o pirlər deyilən insanların qohum əqrabalarına. O hası ki deyilər bu pirdə yatır, onun ətrafındakı insanlara baxın. Onların əksəriyyəti nə Allahı tanımır, nə Peyğəmbəri tanımır, nə şəriətdə deyirlər və ola bilsin çoxsu da xəstədir və yaxud da kasıbdırlar. Əgər yatan insan fayda verirsə, birinci öz adamlarına fayda verməlidir. Və bundan da əlavə qardaşlar, bu heç düzgün ola bilməz ki, hər şey yaradan, hər şey gücü yetən, hamıya, hər kəsə yaxın olan, hər kəsin duasını daha tez qəbul edən Allahı qoyub da, onun yaratdığı hər hansı bir məxluqa gedib ibadəti sərf eləyəsən. Əslində, peyğəmbərlər elə bu bütləri, bu qəbirlərə ibadət etməkdən çəkindirmək üçün gəlir. Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi elə budur, şirki aradan qaldırmaq. Şirki aradan qaldırmaq. Quran-ı Kərim elə başdan ayağa bunu ifadə edir. Və sadəcə bunu bəzən təvəssül adı ilə, bəzən şəfaat adı ilə gedib orada ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməyə nə edirlər? Çağırırlar. Və bu bəzən deyirlər ki, biz gedib ölüdən istəmirik, biz gedirik qəbrin yanında Allahdan istəyirik. Hansı halda olursa olsun, pirlərdən ümid, mədəd, kömək diləmək olmaz. Çünki o buna qadir deyil. Allah-u Aləm.
Bəzi qardaşlara nəsət edərkən, onlar nəsəti qəbul edirlər. Yəni, sözün əsli mənasında yola verirlər. Yəni ki, və yaxud da ki, çoxu cavab verirlər. Yəni, nə deyərdik?
Nəsət etdikdə nəsəti qəbul etməmək və yaxud da onu bir şəkillə təvil etmək və qobud cavab vermək bunların hamısı iman zəifliyi ilə meydana gəlir. Bunların hamısı iman zəifliyi ilə meydana gəlir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əd-dinun nəsihə." Əd-dinun nəsihə. Əd-dinun nəsihə. Dinimiz nəsihətdir. Dinimiz nəsihətdir və dinimiz nəsihətdir. Və bir müsəlmanın nəsihətə olan ehtiyacı yeməyə və içməyə olan ehtiyacından daha böyükdür. Və durum belə olarsa, qardaşlar, bir insan islah olunmağını istəyərsə, necə nəsihəti dəf elə bilər? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, mömin möminin güzgüsüdür. Nə deməkdir güzgüsüdür? Yəni, sənə eybini göstərəndir, sənə tövsiyə eləyəndir. Müsəlman budur. Və ayrıca bir adam gəlib sənə tövsiyə eləyirsə, o sənin xeyrini istəyib eləyir bunu. Yoxsa sənə görə gəlib başını ağrıtmaz. Sənə görə gəlib vaxt ayırmaz. Bir adam sənə tövsiyə eləyirsə, sən ona gərək qulaq asasan. Müəyyən bahanələrlə onu fırlatıb yola verməyəsən. Və yaxud ona elə qobud cavab verməyəsən ki, bir dəfə də o sənin yanına gəlməyə. Bunun əsl səbəbi kibirdir. Əsl nəsihəti dəf eləməyin səbəbi kibir və ucubdur, özünü bəyənməkdir. Bir insanda Allah uzaq eləsin möminlərdən kibir olarsa, ucub, özünü bəyənmək olarsa, o insan çətin nəsihəti qəbul eləyər. Çox çətin nəsihəti qəbul eləyər və üstəlik də nəsihət olunduğu zaman onu dəf eləmək üçün müəyyən hilələr işlədər. Məsələ, sən onunla danışdığın zaman başlayar sağa baxmağa, sola baxmağa, sənə əhəmiyyət verməməyə ki, sən danışıb-danışıb yorulub çıxıb gedəsən. Və yaxud da sən danışdığın zaman sözünü kəsə-kəsə durar, sənə imkan verməyə ki, ona nəsihət edəcəm. Və yaxud da sən nəsihət etmək istədiyin məsələlərdə hiss eləsə ki, sən nəsihət edəcəksən, səni qabaqlayır, hə? Və o məsələdə özünə bəraət qazandırır ki, hətta sən ona nəsihət etməyəsən. Və yaxud da o adam sənlə oturmağa əslində daralır. İstəmir sənlə oturub dursun. Və yaxud da o sən ona nəsihət etmək əsnasında bütün sənin başını qatır. Başqa yerlərə çıxır. Səni yayındırmağa çalışır ki, hətta belə etməyəsən. Və nəsihətin sənin bir adamda kibir olarsa, özünü bəyənmək olarsa, sənin nəsihətini dəf eləmək üçün heç bir yol tapa bilməsə, bunların heç birini keçirə bilməsə, həyata keçirə bilməsə, onda o zaman sərt bir cavab verir ki, sən bir daha onun yanına gedib nəsihət edin. Sizə bir misal çəkim. Bir nəfərin yanına gedir, bir nəfər cəmaat namazına gəlməsini tövsiyə eləyir. Yəni, bir müsəlman məscid lap evinin yanında olduğu halda gəlib cəmaat namazı qılmır. Bir gün keçər, iki gün keçər, üç gün keçər, gəlmir. Səbəb nədir? Dünyavi işlə məşğuldur, ya yatır, ya başqa bir şeylərlə məşğuldur. Bir qardaş da gedir ona tövsiyə eləyir ki, gəl qardaşım, əzəni eşidirsən, ağızla verilən normal əzəni eşidirsən və, və burada 5 vaxt namaz qılınır, əzən olunur və heç bir mane də yoxdur. İndi siz baxın, bu adamda kibir varsa, ucub varsa, bu yolların hamısını istifadə eləyəcək ki, hətta bunu dəf eləsin. Hətta görsə ki, qarşısındakı şəriətdən yaxşı bilmir, bəlkə də dəlillərdən istifadə eləyər ki, bu bundan çəkinsin. Yəni, dəlilləri öz mənfəətinə, öz xeyrinə yozar. Bir misal, həmin misal isə çəkim, bir halı belə olan qardaşın yanına bir adam gedir, tövsiyə eləyir. Və deyir ki, bu qardaş savadlı bir, elmli bir qardaş deyil. Lakin bildiyi var ki, cəmaat namazını qılmaq vacibdir. Deyir, özü danışır mənə, deyir, getdim bu adamın yanına, dedim ki, gəl cəmaat namazı qılaq. Cəmaat namazını tərk eləmək olmaz. Deyir, mənə hədis gətirdi ki, sən bilmirsən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, evlərinizi qəbir halına çevirməyin, orada namaz qılın. Ha, bu da susur, deyir, bax, mənə dəlil gətirdi, özündən də üzr istəyir ki, mən bilmirdim və çıxır gedir. Şahid buradadır ki, möhtərəm qardaşlar, Rasulullah s.a.v. hədisi səhih hədisdir. Lakin Rasulullah bunu sünnə namazlarına deyil. Vacib olan namazlara deyil. Ona görə qarşısındakini yayındırmaq üçün, fırlatmaq üçün, nəsihətini qəbul etməmək üçün hiss etsə ki, cahildir, bəlkə də özünü ağa çıxartmaq üçün dəlillə gətirəcək. Yerində olmayan bir dəlil. Və yaxud da həmin bu formada ola bilsin, gedə israr eləyə, bu şeyi də eşitmişəm ki, bir qardaşı israr eləyib və ona çox göbutca cavab verərək özündən uzaqlaşdırılıb. Necə? Deyəndə ki, gəl cəmaat namazı qıl, qalxıb deyib ki, Allah mənim yerimə səndən mi hesab çəkəcək? Get işinə məşğul ol. Mənim özüm cavab verəcəm Allaha. Bu cür sən bir nəsihət elədiyin insandan cavab alsan, necə olar halın? Sənə təsir eləməzmi? Mənəviyyatına sənə təsir etməzmi? Edər. Hamımıza edər. Çünki əslində qəlbində iman olan, iman kamilliyinə tərəf olan, kibirdən və özünü bəyənməkdən uzaq olan adam bunu deməsi mümkün deyil. Çünki ən azından xatasını etiraf eləyər və sənə deyər ki, mənim islahım üçün dua elə. Ona görə müminin sifətindən deyil, nəsihəti dəf eləmək, nəsihəti qəbul etməmək üçün hilə işlətmək və yaxud da nəsihət edənə göbut cavab vermək. Bunların hamısı heç biri müminlərin sifətlərindən deyil. Əksinə, sənə nəsihət edən insana sən təşəkkür borçlusan. Təşəkkür borcudursan o insana. Rasulullah s.a.v. hədislərin birində deyir ki, müminin üzərində 6 haqqı var. Onlardan biri də İdəstan saha, əhədəkum, əxahı, fəliyən sahləhu. Bir qardaşınız sizdən nəsihət tələb eləyərsə, ona nəsihət edin. Nəsihət tələb eləyərsə, ona nəsihət edin. Ona görə, qardaşlar, bizim həm nəsihət etməyə, həm nəsihət olunmağa ehtiyacımız var. Elmdə və əməldə hansı səviyyə çatırsan çat, sən möhtaçsan buna. Öyüdə ehtiyacın var. Hətta baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm bir gün Abdullah ibn Məsudu çağırır, deyir ki, sən Quran oxu, mən səni dinləyim. Abdullah ibn Məsud deyir ki, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olub. Mən sənə oxuyum bunu. Deyir ki, bəli, mən Quranı başqasından dinləmək istəyirəm. Allah Teala Quran-ı Kerimdə nə deyir, qardaşlar? Quran sizlər üçün bir öyüd nəsihətdir. Yəni, Rasulullah s.a.v. də həmçinin istəyir ki, başqasının dilindən eşitsin bu öyüd nəsihəti. Ona görə biz bu nəsihəti paylaşmalıyıq və daima köksümüzü, qəlbimizi açmalıyıq ki, həm nəsihət olmaq, həm də nəsihət edək. Əksi təqdirdə biz ya kibirlərdən hesab olarıq, ya da özünü bəyənlərdən. Allah bizi hər iki pis sifətdən xilas eləsin.
Valideyni necə dəvət etməli? Yəni, hansı yollarla, hansı metodlarla?
Valideyni dəvət etmək çox mühümdir. Bir övladın əsla salih övlad olmasına dəlalət eləyir valideyninin hidayətinə çalışması. Qardaşlar, həqiqətən deyirəm, bir övlad çox sevinir valideyni İslamda olanda. Hər bir Allaha inanan övlad istəməz ki, cənnətə getsin valideynlər cəhənnəmə. Ona görə bunu ilk öncə valideynlər başa düşməlidir. Övladlarının nəsihətlərinin qarşısında kibir göstərməməlidir. Çünki insanın ən çox üzən şey nədir? Valideyn İslam'a gəlməyə, küfür və şirk içində yaşamağa razı ola və vəfat etdikdən sonra övladı gəlib onlara rəhmət oxuya bilməyə. Bu övladı övlad olaraq çox üzür. Ona görə bizdən hamımız, bütün müsəlmanlar, kimlərin valideynləri İslamda deyil və yaxud da İslamdadır, amma böyük günahlar içində boğulurlar, onların ya İslam'a girməsi üçün, ya hidayət olunması üçün çalışmalıdır. Və ən gözəl yol valideynin dəvətində, ən gözəl yol onlarla olan gözəl əxlaqdadır. Yəni, valideynlərlə dəvətdə dillə biraz çətindir. Çünki valideyn sən hansı məbləğə istəyirsən elmdə, əməldə çat, sən onların gözündə uşaqsan. Və onlar adətən özlərinə sıxışdıra bilmirlər ki, səni mən böyütmüşəm, mənə axıl verirsən. Bu mənada sən daima sözlər eşidirsən. Ona görə sən çalış, İslami əxlaqı göstər onlara. Ki, sənin bu əxlaqına səbəb olan, sənin qəlbində olan etiqad inancındır, dinindir. Onlara göstərdiyin hörmətin, onlara göstərdiyin əlaqən, bunların hamısı sənin inancından irəli gəlir. Ona görə valideynin dəvətində dildən çox əxlaqdan, əməldən istifadə etməlisən. Və valideynə çalışın, münasib vaxtları dəvət edin. Xasiyyəti yerində olanda, morali yerində olanda. Bax, və yaxud da qəbul etmək ehtimalı sənin nəzərinə görə yeri olanda, o zaman dəvət elə, dillə. Yoxsa göbut davranmaq, onlara qarşı belə sərt sözlər demək və yaxud da onlara qarşı saygısızlıq eləmək, hətta dünyavi məsələlərdə bunların hamısı sənin onları dəvət etməyin qarşısını alır. Və sən həmçinin öz əməllərində ciddi olmalısın. Məsələn, valideyn görsə ki, sən sabah namazını qalxıb onda qılırsan, günəş çıxandan sonra qılırsan, televizora baxırsan, kinodur, futboldur, qutarandan sonra qalxıb namazını qılırsan, belə halda valideynin səni İslamda ciddi görmür. Sən onu dəvət edə bilməyəcəksin. Çünki ən azından desən ki, namaz qıl, oruç tut, Allaha inan, deyəcək ki, mən Allaha inanıram. Fərqimiz nədədir, deyəcək? Deyəcək, sən namaz qılırsan, amma kefənlə qılırsan. Ona görə siz çalışın, vaciblərin ədasında da evdə ciddi olun. Və valideynlərin sizə dünyavi şeylərdə dediklərini gözəl şəkildə qəbul edin. Loğman surasına gəlir. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Valideynləriniz sizə, mənə ortaq qoşmağa çağırarsa, vadar eləyərsə, Bu şeydə onlara qulaq asmayın, dinləməyin və onunla bərabər onlarla gözəl rəftar edin. Və həmçinin üsluplardan ola bilər ki, valideynin səndən götürmür yaş fərqinə görə və yaxud da valideyninlə sənin aranda pərdə var, sən çox yaxınlaşa bilmirsən. Onda o zaman çalış ki, valideyni elə bir məclislərə gətirə biləsən ki, orada onun tayları ona nəsiyyət eləyə bilir. Və ən azından və yaxud onu apara bilmirsənsə, imkan daxilində onun yanına bir axsaqqal gəti, hansı ki onun dəvət etmə, ondan götürmək ehtimalı var. Bu da yollardan biridir. Və yaxud da valideynin oxumağı sevər, elmə hörmət qoyan birisidirsə, onun əlinin altına ona fayda verəsi kitablar qoy gələn. Və yaxud da maşın sürəndirsə və yaxud evdə dinləyicidirsə, çalış dini disklərdən istifadə eləsin, dini dərslərdən istifadə eləsin. Bunların hamısı valideynin dəvət üçün üslublardır. Allahu ələm.
Əhl-i sünnə və cəmaə etiqadına görə Allah spontali hardadır?
Əhl-i sünnə və cəmaə icma eləmişdir ki, Allah göydə ərşin üzərindədir. Ər-Rəhmənu aləl arş istəvə. Rəhmən ərşin üzərinə istiva etdi, yüksəldi. Və Quran-ı Kərimdə 7 yerdə Allahın ərşin üzərində olmağı açıq-aşkar gəlir. Təvilə heç ehtimal yoxdur. Və bu, sahabələrin icmasıdır. Tabiənlərin icmasıdır. Və 4 imamın, 4 məzhəbin Hənəfi, Şafi, Həmbəli, Maliki icmasıdır bu əqidə. Və sələflərdən kimsə Allahın ərşinin üzərində olmasını inkar eləməyib və yaxud təvil eləməyib. Sələflərdən, sahabələrdən və tabiənlərdən. Və Allahın göydə olmasının inkarı, təvili cəhmiyyələr meydana gələn gündən irəli gəlir. Cəhmi ibn Safvan və onun şeyxi olan Cədi ibn Dirhəmin dövründən bu tərəfə. Və bu daha da genişlənir Abbasilərin xilafəti dövründə, 5-ci və yaxud 6-cı xəlifə Məmunun dövründə Yunan kitablar, hansı ki tərcümə olunur ərəb dilinə, ondan sonra bu fəlsəfə batil məntiq ucubatından sifət ayətləri təvil olunur. Müəyyən bəhanələrlə. Deməli, sələflərin dönəmində, sahabələrin və tabiənlərin və onların tabiənlərin dövründə heç bir sifət ayəti təvil olunmur. Cəhmiyyələr firqəsi ortaya çıxdıqdan sonra, Mu'təzilələr ortaya çıxdıqdan sonra bu batil əqidə ortaya gəlir və burada xurafi-xurafi əqidələr ortaya çıxır. Bəzilər deyir ki, Allah hər yerdədir, bəzilər deyir, nə göydə deyil, nə göydən xaricdə deyil, nə yerdə deyil, bu tamamilə inkardır və bu küfür olan sözlər mən nəql eləmək istəmirəm. Lakin əhl-i sünnə vəl cəmanın etiqadı, hansı ki onun üzərinə icma olmuşdur, Allah göydədir və ərşin üzərindədir və Allahın həddi və hududu yoxdur, əzəlidir və əbədidir. Əzəlidir nədir? Əvvəli yoxdur, əbədidir nədir? Sonu yoxdur. Allah-u Alə.
Bəzi qardaşlar kitabları tək başına öz oxuyur və həbdə ki, biraz ərəb dil öyrəndikdən sonra elm əhlinə tərk edirlər, öz başına kitab oxumağa başlayırlar və hökum çıxarmağa başlayırlar. Bu cür qardaşlar necə edirlər?
Elm oxuyarkən qardaşlar, düzdür, mərhələlər var. Yəni, çalış ginə, ərəbcə biraz öyrəndinsə, müəyyən kitabları oxu ginə. Yəni, sən ilk öncə elmə başlayanda bilginə kimdən dərs alırsa, bu önəmlidir. Və sonra kimdən dərs alırsansa və yaxud da dərs almadığın elm əhlindən soruş ki, hansı kitablar oxumağın məsləhətdir. Və bundan sonra əgər biraz ərəb dil öyrənməyə başlayarsansa, anlamağa başlayarsansa, böyük kitabları oturub, oxuyub, anlayıb, içindən nəticə çıxartmağa çalışma. Çalış o kitabları gedib şeyxlərin yanında oxuyasan, tələbələrin yanında oxuyasan, elm tələbələrin yanında oxuyasan ki, hətta anlayışında xata eləməyəsən. Lakin bir insan özü oturarsa, nəticə çıxartmağa çalışarsa, bu adamın doğrusundan xatası daha çox olar. Və ona görə də bu önəmlidir ki, əgər bir adam elə biraz elm öyrənənlə bir başlayar kitabları oxumağa və tez onun şərhini eləməyə, böyük hökmlərdən danışmağa və bu, təbii ki, xətaları çox olar bu adamın. Ona görə ilk öncə tələsməmək lazımdır danışmağa, fətva verməyə, vəz etməyə. İlk öncə oxumaq lazımdır. Ta kifayət qədər. Oxumaq lazımdır. Bir il oxudun, iki il oxudun, gedib hansısa bir tələbədən müəyyən kitablar oxudun, O demək deyil ki, sən artıq meydanda hər şeydən danışa bilərsən. Hədd lazımdır. Yəni, əhl-i sünnə və cəmaanın özəlliyi nədir? Ədalətdir. Əhl-i sünnənin xüsusiyyətlərindən nədir? Əhl-i sünnə bir insana özündən artıq mövqe vermir. Bugün baxırsan, bir-iki nəfər gedir, haradasa dövrada iştirak eləyir. Müəyyən bir az ərəb dili bilir, slavardan istifadə edərək çox şeylərdə bir nə isə başa düşməyə çalışır və yaxud da müəyyən tələbələrdən qısa bir müddət elm alıb. Baxırsan ki, bunları şeyx olaraq qələmə verilir. Və yaxud da güclü bir elm tələbəsi kimi qələmə verilir. Bu, qulu deyilər buna, bu ifratdır bu. Həddi aşmaqdır bu insanın vəsfində. Çünki əgər bugün bir neçə il oxumuş, bir neçə dövrada istifadə etmiş, balaca bir elm tələbəsindən istifadə etmiş bir adama şeyx deyilərsə, onun şeyxinə nə deyəcəksən, o elm tələbəsinə nə deyəcəksən? Ad var, bir ad deyin, yəni bir ad deyin. Dəyəsən, şeyx şeyxdir bu. Hə, tutaq ki, bu şeyx şeyx oldu. Bəs onun, o tələbənin elm aldığı şeyxə nə deyəcəksən? Onun adı var, deyəcəksən ki, hə, doktordur. Tamam, bu doktorun kim ona nəzarət elibdir, ona nə deyəcəksən? İbn Baza nə deyəcəksən? Alləmə deyəcəksən? Onda İbn Teymiyyə nə deyəcəksən? Əhməd İbn Həmbələ nə deyəcəksən? Sahabə nə deyəcəksən? Yəni, bu adlar, qardaşlar, bu adlar bu şəkildə gələrsə, quluv olur bu. Nəyə görə bugün deyirik ki, sufilər zəlalət əhlidir? Çünki onlar şeyxlərinə o qədər vəsiflər, sifətlər verirlər ki, bəlkə də peyğəmbərlərə və sıddıqlara o vəsiflər verilmir. Biz quluvdan uzaqıq. Yəni, elm tələbəsinin öz yeri var, onu şişirtmək də olmaz, nə də həddindən aşağı salıb rəzil etmək də olmaz. Yəni, bir adam oxudursa, tamam, dərs keçsin, müəyyən şeylərdə. Amma bir şərtlə ki, o çevrədə ondan güclü, ondan daha savadlı elm tələbələri varsa, onların danışmadığı şey danışmasın. Bu qaydadır. Yəni, bir çevrədə tutaq, 10 dənə elm tələbəsi var və bunlar 3 qrupa bölünür. Güclü elm tələbələri, orta elm tələbələri və zəif elm tələbələri. Zəif elm tələbələri, güclü elm tələbələrinin danışmadığı mövzuya girməsi hikmətsizlikdir. Bu, sələfin yoluna müxalifdir. Buxarədə hədis var. Buxarədə hədis var. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə dedi ki, Quran-ı Kərimdə ağac kökünün özəyinin adı gəlir. Ağac özəyinin adı gəlir. Hansı sahabədir? Hansı ağacdır bu? Abdullah ibn Ömər deyir ki, mən onun cavabını bilirdim. Lakin mən onu niyə cavablamadım? Çünki orada olan sahabələrin içində ən yaşı az olan mən idim. Ədəb deyil bu. Orada Əbu Bakır var idi, Ömər var idi, Osman var idi, Əli var idi. Və onlar olan yerdə onu cavablamır, hətta bilmiş olsa belə. Ona görə dəvətdə elm tələbəsiyəm deyənlər, elm tələb etmək yeni başlamışlar, müəyyən kitabları oxuyub tərcümədən istifadə edə bilənlər baxmalıdır ki, hansı məsələlərdən danışmağa ona izin verilir şəriətlə. Hansı məsələlərdən danışa bilər və çevrəsində olan ondan daha güclü tələbələr danışmadığı bir şeyi başına soxmasın. Onu dilə gətirməsin. Çünki belə olduğu zaman o islahdan çox ifsad edəcək. Bunu dəfələrlə demişəm ki, hər kəs dəvəti etməlidir. Dəvət əlindən gəldiyi qədər İslamı yaymağa çalışmalıdır. Lakin bunun da ədəbi ərkanı var. Allah-u Alə.
Cümə mübarək demək olar mı ümumiyyətlə?
Yəni, belə bir sual verim sənə. Hər namazdan sonra namazı mübarək demək olar. Hər namazdan sonra deyirsən namazı mübarək. Hər namazdan sonra deyirsən namazı mübarək. Deməli, cümə hər cümədən sonra cümə mübarək. Bu, eyni hökmdədir. Çünki müəyyən bir ibadətdən sonra təbrikləşmək. Düzdür, cümə günü bayramdır. Müsəlmanların bayramıdır. Amma Rasulullah s.a.v.lə gəlməyib ki, cümə namazından sonra sahabələri yığılıb bir yerə cümə mübarək, cümə mübarək deyib bir-birlərini təbrik ediblər. Və ara bir kiminsə bunu bir dəfə deyərsə, yəni bunu bir özəl bir ibadət kimi saymadan kimsə deyərsə, deyərik heç nə olmaz. Amma bir adam bunu adət halına salarsa, cümə mübarək deməyi xüsus bir ibadət görərsə, onda o zaman deyir ki, bunu etmə. Bu bidətdir bu. Bayramlaşma harda gəlib təbriklər? Bayramlarda sadəcə, böyük bayramlarda. Qurban bayramında və Ramazan bayramında, Allah halə.
Bəzi qardaş və bacılar zarafat etdikdə yalandan istifadə edirlər və yaxud da ki, həyatda olmayan bir hadisədən danışırlar və yaxud da lətfə danışırlar. Bunun ki, anekdot belə.
Anekdot? Zarafatın, Rasulullah s.ə.v. zarafat eləyib. Sahabələri ilə Rasulullah s.ə.v. zarafat eləyib. Və haqqı deyib Rasulullah s.ə.v. Yalan danışmayın. İftira etməyin, böhtən atmayın, kiminsə istihza edib, kiminsə ələ salmayın. Haqqı deyil. Rasulullah s.ə.v. yanına bir qadın gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, mən cənnətə girəcəm. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, qocalar cənnətə girməyəcək. Zarafat edir. Kədərlənir bu qadın. Deyir, subhanallah, yəni, mən neyim ki, qocalmışam, yəni mən cənnətə girməyəcəm. Sonra anlayır ki, cənnətə girən hamı gənc olacaq. Haqq idi Rasulullahın zarafatı. Ona görə müsəlman da, hətta zarafatında belə şəriətə uyğun olmalıdır. Zarafatın həddi var. Sələflər deyir ki, kimin zarafatı çox olarsa, onun heybəti azalar. Heybət bilirsiniz nədir, qardaşlar? Hörməti, saygısı azalar insanların içində. Zarafatı ona görə həddi olmalıdır, hüdudu olmalıdır. Və zarafat etdiyin zaman haqqı deməlisən sadəcə. Və zarafat edərkən zamanı və məkanı nəzərə almalısan. Və şəxsdən şəxsə fərq qoymalısan bu şeydə. Məsələn, məscidlərdə zarafat yoldakı zarafat kimi deyil. Çünki məscidlərdə daha sərtdir ki, zarafat etməyəsən. Və yaxud da məkana gəldikdə Arafatda oturub olunan zarafatla dağda su qırağında olunan zarafat eyni deyil. Və yaxud da ata ilə olunan zarafatla, övladla olunan zarafat eyni deyil. Zarafat zaman, zamanı nəzərə almalısan, məkanı nəzərə almalısan və zarafat etdiyin şəxsi nəzərə almalısan. Bəzi insanlar var, həqiqətən, buna müşahidə olmuşuq, bir balaca zarafat eləyən bir minir təpənə. Nə hörmət qalır, nə mərfət qalır. Bir qardaş deyir ki, qardaş elm tələbəsidir. Deyir, bir yerə getdim, bir qardaşla zarafat elədim. Birinci dəfə görüşürük. Baxın, diqqət, bir ilk dəfə görüşdüyün adamla birbaşa zarafata, şit zarafata girmək olmaz, sərt zarafata. Deyir, bir qardaşla getdik, bir qardaşın yanına getdik. Qardaş deyir, məclisə getmişəm dəvət eləməyə. Və bununla yüngülvari bir qardaşla zarafat elədim. Güldük, zarafat elədik, belə sonra ayrıldıq. Sonra bir başqa məclisə getdim, deyir, qardaş. Ora, mən görənlə bir gəldi, deyir, belə qucaqladı, mən qaldırdı göyə, saldı belə. Başımdan tutdu bir dənə belə. Cəmaatın qabağından. Deyir, mən təmiz, rəzil oldum, deyir, orada. İndi sən buna deyirginən ki, mənlə zarafat eləmək. Deyirsən, mənlə dünə zarafat eləmək, deyir. Deməli, bu şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, qardaşlar, Hədd aşılmasın zarafatlarda, onun həddi var, hüdudu var. Və bu, çox qısa olmalıdır zarafat. İstər qadınlar arasında, ən maraqlı da bu. İstər qadınlar arasında, istər kişilər arasında zarafatın həddi olmalıdır. Sonra zarafatlar çox vaxtı, zarafat genişlənərsə, artıq adamlar bir-birini acıtası sözü zarafata salıb deyirlər. Sonra başlayır xətirlərə dəyməyə. Xətir nə dəyirsən? Üzünə deyə bilmədiyin söz zarafata salıb deyirsən, bu da insanların qəlbini yəni ki, incidir, narahat edir insanları. Və sonradan bu zarafat spora çevrilə bilər, mübahisəyə çevrilə bilər, üz çevirməyə, bir-birinlə üz çevirməyə, inciməyə gətirib çıxarda bilər. Ona görə zarafat edəcəksən, haqqı deyəcəksən, zamanı, məkanı, şəxsi nəzərə alacaqsan və çox qısa olacaq. Əgər bu qaydalar tətbiq olunarsa, inşallah zarafat etmək olar. Allahu alə.
Qardaşlıq nemətini necə dəyərləndirə
bilərik? Bu, böyük bir nemətdir. Qardaşlığı yaşamaq böyük bir nemətdir. Elə bir nemətdir ki, həqiqətən onu yaşayan insanlar onun ləzzətini, həzzini alır. Sadəcə, kimlər onu yaşayırsa, onun ləzzətini onlar alır. Bunu onunla dəyərləndirmək olar ki, müəyyən şeylərlə dəyərləndirmək olar qardaşlıq nemətini. Birincisi, baxırsan sahabələrin həyatına. Bunlar qardaşlığı necə dəyərləndiriblər? Yəni, həqiqi qardaşlıq dediyimiz zaman nəyi nəzərdə tutublar? Yəni, mən səni qonaq çağırım, oturaq yiyək içək, sonra sən məni qonaq çağır, sonra yiyək içək. Sonra mən səni çağırım və belə. Bu, qardaşlığın əsas, belə deyək, dəyərləndirmək kimi bir səbəb deyil bu. Məsələ, baxın, qardaşlığın dəyəri və həqiqiliyi harada ortaya çıxır? Dara düşdüyün zaman, sıxıntıya düşdüyün zaman onda ortaya çıxır. Hətta bir misal var, tarix kitablarında keçir. Bir nəfər deyir ki, atam mənə bütün tövsiyə eləyərdi ki, ey oğlum, əgər öləndə yanında 5 dostun olsa, sən ən xoşbəxt dünyada yaşayan insan olacaqsan. Deyir, bunu mən gənckən atam bu tövsiyəni mənə tez-tez edərdi. Ki, sən öləndə yanında 5 dost tapsan, sən ən xoşbəxt insan olduğunu düşünginəm. Və bunu nə vaxt açır? Ölümünə yaxın. Heç kəs olmur yanında. Həyatdaykən əlin gətirir, ayağın gətirir, imkanların yaxşıdır, dostların çox olur. Və hər kəs sənə dəyər verdiyini göstərməyə çalışır. Amma nəhayət ki, sən bu şeyləri itirirsən, ya işini itirirsən, ya pulunu itirirsən, ya qocalırsan, səndən mənfəət az olur, dəyərləndirilməyən qardaşlıq burada itir. Ona görə qardaşlığı nə ilə dəyərləndirə bilərik? İman üzrə qurmaqla, Allah üçün olmaqla. Qardaşların olan imanına görə onlarla dostluq etməklə və ayrıca sahabələrin necə qardaşlığı yaşadıqlarına baxmaqla. Üç qısa bir örnək verəcəm. Birinci örnək, Uhud döyüşündə şəhid olan sahabələr. Gəlir Sira kitablarında, tarix kitablarında ki, sahabələrdən bir çoxu yaralanmışdı, və bir çoxu artıq şəhid olmuşdu. Döyüşdən sonra Rasulullah s.ə.v. deyir ki, gedin yaralıları şəhidlərdən ayırın. Yaralıları bir yerə yığırlar, toplayırlar şəhidləri bir tərəfə. Və şəhidlərin, yaralıların içində bir nəfər su istəyir. 7-8 nəfər olur. Deyir ki, mənə su verin. Sahabələrin biri gətirir suyu, onu tökmək istəyəndə ağzına suyu, baxır ki, böyründəki qardaşı da əli ilə su istədiyini işarə eləyir. Deyir ki, qardaşıma verin suyu içsin, sonra mənə verin. Ona vermək istəyəndə, suyu ağzına almaq istəyəndə böyründəki qardaşının da can çəkdiyini görür. Ona verməsini deyir. Və bu cür sırayla hamısı o birisinə deyir ki, o birisi içsin, sonra mən içim. Hətta ölüm ayağında. Və belə sırayla gəlir və sonra axırıncı birinciyə qaytarır ki, o içsin, sonra mənə verin. Qaydanı görür ki, şəhid olur. O birisi şəhid olur. Bu şəhid olur. Bu şəhid olur. Heç biri su içməyə nail olmur. Qardaşlıq burada dəyərləndirilir. Dara düşəndə, ehtiyacın olanda. Yoxsa kef damaqda, yemək süfrələrində mən sənə qardaş deyim, sən mənə qardaş de, bunu hər kəs eləyə bilir. Həqiqi qardaşlıq belə yerlərdə ortaya çıxır. Sən vurulduğun zaman, arxadan, irzana toxunulduğu zaman, namusuna toxunulduğu zaman, sənə zülm olunduğu zaman yanında olandır sənin qardaşın. Başqa bir örnək, qardaşlığı necə dəyərləndirmək olar? Baxın, sahabələrdən biri Bilal radiyallahu anh ilə istihza eləyir. Qara deyir, qara. Hələ siz baxın, adama söyün ki, söysələr necə, iftira atsalar necə, böhtən etsələr necə. Sadəcə qara deyir, bir vəsfdir bu. Və incitir Bilalı. Özündən baxın, sahabə necə intiqam alır, qardaşlığın həqiqiliyi, dəyər harda ortaya çıxır. Gözləyir namaz vaxtını. Kim Bilala qara deyibdir? Namazdan çıxandan sonra məscidin qabağına gəlir və yerə uzanır. Və deyir ki, mən Bilala qara demişəm, qəlbini qırmışam. O Bilal gəlib, qara ayağını mənim sifətimə basmadıqca, ayağının altını mənim üzümə qoymadıqca, Allah and olsun ki, ölənə kim başımı qaldırmayacaq. Bilal imtina eləyir. Bilal deyir ki, mən Bir mi qardaşım üzünə ayağımı qoya bilməzəm. Bağışlayıram qalıxsın. Amma and içmiş olur. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm bilir ki qalıxmayacaq. Və Bilala işarə eləyir ki etsin onu ki hətta qardaşı qalıxsın. Qardaşlığın dəyəri burdadır ki sən qardaşın haqqına girdiyin zaman kibirlənib özünü ağa çıxartma. Qardaşlığı burada dəyərləndir və get sən onun haqqını verginən onun üzr istəginən. Sahabələrdən misallar çəksək, iki örnək çəkdim. Çəksək çoxdular. Lakin yetər ki, qardaşlar, biz qardaşlığın dəyərini bilməmiz üçün qardaşlıq nə üzündə qurulmalıdır, onu bilək. Və əsas təməli nədir qardaşlığın əhəmiyyətinin, qardaşlığın doğru olmağının? Özünə istədiyini qardaşına istəmək. Lə yu'minu əhədukum hətta yuhibbə li əxihi mə yuhibbuhu li nəfsi. Sizdən birinizin imanı kamil olmaz, özünə istədiyini müsəlman qardaşına istəmədik. Ona görə çalış, əgər bir neməti istəyirsənsə, başqa müsəlman qardaşına da onu təmənni eləginə. Sən bir zərərdən qaçırsansa, başqa müsəlmanın da düçar olmasını istəməyin. Bununla dəyərləndirmək olar qardaşlığı. Allah-u Alə.
Qəssaslar kimlərdir? Mən qəssasların hökmlərdir.
Qəssaslar deyəndə nəzərdə tutulan elm əhli ki, hansı ki, deyir ki, qəssaslar belədir, qəssaslar elədir. Qəssaslar haqqında danışılan və bəyənilməyən elm əhlinin sözləri hansı qəssaslardan çəkindiriblər. Burada nəzərdə tutulan kitab və sünnədən üz çevirib, insanları qissalarla, yalandır, doğrudur, qissalarla insanları dəvət edən insanlar nəzərdə tutulur. Yəni, bir insan ola bilsin ki, 100 dənə qissa əzbərləyib və bunların çoxsu da əslində həqiqi olmuş hadisələr deyil, bir nağıl kimi qurulmuş şeylərdir və bu şeylərlə insanları təbliğ eləyir. Nə kitab ayə yoxdur dilində, nə hədis yoxdur dilində və yaxud ayədən də hədisdən də daha çoxlu qissalar danışır. Və qissa danışdığı zaman doğru olanla doğru olmayan qissaları ayrı etmir. Nə eşidir, hamısını danışır. Belə qəssaslar pislənir, İslam dində bəyənilmir. Belə qəssaslar tərk olunur. Çünki əksər qəssaslar qəssas olmağında məqsədləri insanları özlərinə cəlb eləməkdir. Qissa danışır ki, insanları özünə cəlb eləsin. Və doğru olan hadisə ilə yalan olan hadisəni seçmir. Önəmli olan əlində materiyal olsun danışmağa. Ona görə İslamda qissa danışmağın qaydası var. O da birincisi bu, elə oturub duranda qissa danışmamalısın. Müəyyən qissalar danışa bilərsən, amma haqq olmalıdır. Olmuş olmalıdır bu qissa və çoxaltmamalısın qissaları danışmağı. Və qissaların üzərinə artırmamalısın. Əysilsən zərəli yoxdur. Amma artırma ginə. Necə gəlibsə, eləcə də onu deyinə. Allah var.
İbadətlərdə, xüsusən də namazda gələn riyanı necə dəf etmək olur?
Namaz deyəndə, yəqin ki, sünnə namazı nəzərdə tutursan. Çünki fərzdə adətən riya az gəlir. Çünki hamı namazda olur, sənə baxılmır. Və insana əsas riya harada gəlir? Ola bilsin tək qılanda namazı, heç kəs olmayanda, özündən bəyənmək və özünü salih görmək, belə bir hissiyyətlər gəlir. Onda o zaman nə edirsən? Mücadilə eləyirsən. Və mücadilə ilə riyanı dəf eləyirsən. Biri də var ki, əgər namazda sənə riya gələrsə, bax ki ilə gör cəmaatın içindəsən. Əgər cəmaatın içində sənə riya gəlirsə, çalış cəmaatın gözündən kənarda qıl ilə. Və yaxud da əgər, belə deyək, uzatasısansa namazı, gördünsə ki, kim sənə baxır deyə artıq uzatmaq istəyirsən, onda biraz qısalt gilə. Namazda riyanı dəf eləmək üçün birinci növbədə bilməlisən ki, riya əməli batil eləyir. Və sənə sadəcə əməldən yorğunluğun qalmasın deyə qorxmalısan. Deməli, birinci riyanı elmlə dəf eləməlisən. İkinci, riya əhlindən uzaq durmaqla, üçüncüsü də ibadətlərdə cəmaatın gözündən bacardığın şəkildə qaçmaqlar. Ona görə Rasulullah s.ə.v. gələn nədir? Sünnə namazlarını harada qılardı? Evdə qılardı. Sünnə namazlarını evdə qılardı və sünnə namazlarında, ibadətlərində insanların gözündən kənarda olmaq ixlası qoruyur. Allahu əleyh.
İbadətin şirinliyini necə dada bilərik?
İxlasla. İbadətlərin şirinliyini iki şeylə. İxlasla və ibadətin sünnəyə uyğun olması ilə. Kim hər hansı bir ibadəti ixlasla edərsə, Allah rızası üçün heç bir riya müdaxilə etmədən, bir də həmin etdiyi əməli sünnəyə uyğun edərsə, onda o ibadətin şirinliyini dadar. Allah-u Alə.
Orucu nələr pozur, nələr pozur?
Orucu pozur, qardaşlar, orucu yemək pozur, qəstlə yemək, qəstlə içmək, qəstlə qusmaq, qaytarmaq, bir də zövcə ilə ünsiyyətdə olmaq. Bunlar da əsas orucu pozanlar. Bunlardan əgər qəst olmadan yeyərsənsə, içərsənsə və yaxud səndən asılı olmadan qusarsansa, bunlar orucu pozmur. Və kim orucu pozan şeyləri bilərəkdən edərsə, yemək, içmək və yaxud da qəstlə qusmaq, o tövbə edir və həmin günü qaza eləyir sadəcə. Lakin kim ünsiyyətlə, cinsi əlaqə ilə pozarsa orucu, onda o zaman 60 gün qəza eləməlidir. Bu 60 gün qəza eləmək sadəcə cinsi əlaqəyə aiddir. Allahu Alə.
Yayın gəlməsi ilə əlaqədar imkanları olduqları halda məsidə getməyənlərə nə nəsəyəcəksiniz?
Valla, imkanlar olduğu halda məsidə getməyən insanlara mən tövsiyə eləyərdim ki, o insanlara tövsiyə olunsun. O adamlara cəmaat namazının vacib olduğu çatdırılsın. Və kişiyə yaraşmır evdə namaz qılmaq. Çünki evdə kimlərə icazə verir namaz qılmaq?
Qadınlar.
Kişilər harada qılmalıdır namazı? Sən qərar ver hansılardansın. Şəriətdə qadın evdə qılır, kişi isə məsciddə. Bu icmadır bu. İxtilaf yoxdur bu məsələdə. Hansından sən özün qərar ver gələ. Allah-u Alə.
Əgərlər bir evdə ər-arvad İslamdan qabaq evlənirlər və sonra İslama gəlirlər və ər İslama gəlir, yəni ibadətə gəlir və sonra qadın gəlir. Yəni, hicab öz yerinə düşür hər bir şey, lakin kişinin saqqal saxlamağını qabul edə bilmir. Yəni, demək olar ki, evdə otura bilmir o məsələyə görə, fitnə qalsa. Nə nəsət edə bilərdir?
Mən tövsiyə eləyərdim ki, bu qadına şəriət gözəl şəkildə öyrədilsin. Şəriətə din gözəl şəkildə çatdırılsın. Və bilsin ki, saqqala etiraz Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə etirazdır. Bunun heç zərrə qədər fərqi yoxdur. Bir möminət qadın, müsəlman bir qadın ərinin saqqalına etiraz edirsə, o Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin saqqalına etiraz edir. Bir halda etiraz edər ki, əgər bilsə ki, əri saqqalı figuraya görə qoyur, gözəlliyə qoyur, görə qoyur və dindir deyə qoymur. Onda etiraz edə bilər. Lakin zövcəsinin saqqalı qoymağında məqsədi Rasullahın əmrini tutmaqdır, Rasullahın yolu ilə getməkdirsə, onda o zaman bilməlidir ki, dediyi sözlərin hamısını Rasullaha, dediyi sözlərin hamısının əsli Rasullaha qayıdır. Onu tövsiyə eləyərdim ki, kişiyə gəldikdə zövcə hansı problemi istəyirsən çıxartsın, haqqı yoxdur və ona görə də zövcənin çıxartdığı problemə görə də saqqal qırxılmır. Allah vələ.
Quranın dəstəmasız oxumaq olarmı? Məsəl üçün, broşür qazanır ya da ki, təcrid kitabına?
Belə deyək, bir var Mushaf, Quran-ı Kərim və orada nə təfsir yoxdur, nə şərh yoxdur, sadəcə ayələrdir. Biri də var ki, kitablarda ayələr. Məsələ, dua kitablarının içində ayələr, hədis kitablarının içində ayələr və yaxud hər hansı bir dini mövzunu əhatə edən kitabın içində ayələr. Bunda ixtilaf yoxdur ki, o kitabların hamısını dəstəmazsız oxumaq olar, ayələri də oxumaq olar və o kitabların hamısını ələ götürmək olar. Cunub olanda da ələ götürüb oxumaq olar, amma ayələri oxumursan sadəcə. Amma Quran-ı Kərimin özünə gəldikdə, sırf ayələr toplanmış Quran-ı Kərimin özünə gəldikdə dəstəmazsız yenə icmadır ki, əl vurmadan oxumaq olar əzbərdən və yaxud da gerdən açmaqla. Amma ələ götürmək məsələsinə gəldikdə ixtilaf var. Ayə var Quran-ı Kərimdə Lə yəməssuhu illəl mutahharun. Onu ancaq pak olanlar ələ ala bilər, əlinə götürə bilər. Bu ayənin təfsirində ixtilaf var elm əhlin arasında. Bəzilər deyir ki, burada nəzərdə tutulan mələklərdir. Və bunu deyənlər deyir ki, dəstəmazsız Quran-ı Kərimi ələ götürmək olar. Bəzilər deyir ki, bu şamildir həm mələklərə, həm insanlara. Onlar deyir ki, ona görə Quran-ı Kərimi dəstəməzsiz ələ götürmək olmaz. Hər halda kim dəstəməzdi Quranı ələ alarsa, o icmaya əməl etmiş olur. Kim dəstəmazsız oxuyarsa, onun da sələfi var. Onun da sələfi var. Amma yaxşı olar ki, dəstəmazlı oxuyasan. Yaxşı olar ki, dəstəmazlı oxuyasan. Allah var.
Müəyyən kağızlar olur ki, rast gəlir, üstündə ayələr var. Və bu artıq kağızlar həqiqətən çox alır. Yəni, adi nə bir təqvim kağızıdır, arxasında, məsələn üçün, Quran ayəsi gəlir. Ya hətta hədis. Yəni, o tuğlamaq, yaxud da onu neyə demək lazımdır ki, yəni, dəf etmək üçün?
Ümumən, qardaşlar, bu şeyə, qardaşdan Allah razı olsun, bu şey çox önəmlidir. Yəni, atmaq istədiyiniz vərəklər, kağızlar, nə olursa olsun, atmazdan qabaq nəzər salın ki, burada müqəddəs sözlər varmı? Hədis, ayə, Allahın adları, sifətləri, bu şeylər varmı? Əgər varsa, onları zibilxanaya, zibilək və yaxud da yollara, küçələrə atmayın. Belə olduğu halda onları götürün və tələf edin. Ya yandırın, ya da torpağın altına dəfn edin. Allah var.
Təkfir əhlindən nəsə edirdiniz? Yəni ki, təkfirdə tələsən qardaşlara.
Yəni, təkfir Allahın və onun Rasulunun haqqıdır. Əhl-i sünnə vəl cəma'a kitab və sünnə ilə küfrü icma olmayan şəxsləri təkfir eləmir. Yəni, Quran-ı Allah ayələr əsasına, sünnə əsasına təkfir olunanlar təkfir olunur. Və Quran və sünnə əsasından xaricdə təkfir olunmayan heç kim təkfir eləmək haqqı yoxdur. Ona görə kimdir ən çox Quran-ı Kərimi və sünnəni başa düşən? Kimlərdir? Hə? Kimlərdir? Alimlərdir. Yəni, onu oxuyanlar, Quranı yaxşı bilənlər, sünnəni yaxşı bilənlər alimlərdir. Ona görə bir kəsin hökmünü vermək üçün ki, kafirdir və bu yaxud da mürtəddir və yaxud da bu müşrikdir, hə? O adam bunu şəriətlə o hökmə aid olduğunu bilməlidir. Və buna Qurandan dəlil olmalıdır. Və bu tək dəlil gətirməyi kifayət deyil. Həmin dəlili sahabələr də bu məsələyə gətirib deyə sahabələrin təfsir olmalıdır. Əgər hədisdirsə gətirdiyi dəlil baxmalıdır ki, hədis səhihdir və sonra sələflər bu hədisi bu əmələ şərh ediblər. Yoxsa bugünkü gündə hansı ki düçar olmuşuq. Düçar olmuşuq. Kim gəldi təkfir eləyir. 2 kitab oxudu, 3 kitab oxudu, qazet oxudu və yaxud jurnal oxudu. İnterneti açdı, kiminsə fətvasını götürdü. Bu bəladır həqiqətən vallahi. Bu bəladır bu. Sələf-i Salih Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahmehullah deyir, kim məni tanıyırsa yaxşı bilir ki mən haqsız yerə təkfir eləməyimə nə qədər uzağam. Muhammed ibn Abdülvahab da bunu deyir kitablarında. Ona görə elm əhli bu şeydə çox ehtiyat ediblərsə, danışdıqları zaman özlərini danışmaqdan qabaq 1000 dəfə hesaba çəkiblərsə və hökmdən qabaq kitab və sünnəni oxuyub, əhatə edib, hökm çatmağa çalışıblarsa, sən tələsmə. Hələ oxuyun. Biri mənə sual verir ki, mən belə görürəm, filanı kafir görürəm, filanı dərul islam görürəm, filanı dərul kufur görürəm. Dedim, Quran oxuya bilirsən. Deyir, şərtdir ki, mən Quran oxuya bilərəm. Bu ayıbdır qardaşlar. Ayıbdır qardaşlar, həqiqətən. Yəni, bir adam belə şeylərdən danışmağa cəsarət edirsə, hələ Quran oxuya bilmirsə, bu adamda həyasızlıq var, utanmazlıq var. Rasulullah s.ə.v. nə deyir? Rasulullah s.ə.v. nə deyir bu barədə? Əgər bir adamda həya yoxdursa, ondan nə istəyirsən gözlənilir. Hər şey danışa bilər, hər şey edə bilər. Ona görə həya da yaxşı şeydir, ədəb də yaxşı şeydir. Və tələsməməyi tövsiyə edirəm, hər məsələyi öz əhlinə, ixtisas sahibinə tərk etməyi tövsiyə edirəm, ədalət budur. Allahu aləm.
Amma təkvir el məni böhtən atırsa. O necə?
Allah məsələ. Təkvir əhli əslində elə onların hər şey böhtən üzərində qurulur. Yəni onların onlar böhtən etməsə olmur. Necə böhtən eləyir? Ya yalan danışır, ya böhtən eləyir. Ya deyir ki, mən filandan belə eşitmişəm, onun fətvasıdır ki, bu belədir. Adım onu deməyib. Tələsmə, tələsmə sən. Sən bu şeyi başa düşkünən. Onlar iftira, bir də yalanla. Təkfirçilərin əsas siması budur. İftira və yalan. İftira nədir? Sən demədiyin şey, elm əhli demədiyin şey, deyir, filan belə deyil. Bir də var yalan, iftiradır. Bir də var, yalan danışır. Məsələ, elm əhlinin dediyi sözün içindən ona aid olan hissəsini götürür və elm əhlinin adı ilə nəql eləyir bunu. Bu da yalandır. Bu da ən çox tanınan kimlərin sifətidir bu. Kimlər bununla tanınır? Təkfirçilər. Çünki təkfirçilərin halını mən bilirsiniz nəyə bənzədirəm? Dənizə düşüb boğlana. Saman da olsa əl atır. Onların fikrini dəstəkləyən nə varsa hamısını götməyə çalışırlar. Hətta 10 səhifəli sələfin sözündə bir cümlə olsa belə. Aydındır.
Əgər bir qardaşın valideynlərim razı deyilsə, məsəl üçün, hər hansı bir bacını almağa, amma bacının valideynləri razıdırsa, o qardaş nə etsin? Yəni, nə səhif edəcə onu etməyə?
Valla, onu deyərdim ki, bilirsiniz, valideyn haqları böyükdür, çoxdur. Yəni, valideyn iki tərəfli şəkildə valideynlər razı deyilsə...
Yox, biri razıdır, yəni qız tərəf razıdır.
Hər iki tərəf. Yəni, bir tərəfin razı qalmağı, bir tərəfin razı qalmamağı naqisdir. Naqislikdir, bu nöqsandır. Tövsiyəm odur ki, çalışsın ki, iki tərəf də razı olsun, o şəkildə evlənilsin. Çünki evlənmək həmçin qohum əqraba olmaq deməkdir. Yəni, bu necə? Sən bu qadınla evlən və sonra sənin atan valideynin, zövcəyin valideynlərini qəbul eləməsin. Bu qohum əqraba əlaqələrini kəsmək sayılır bu. Yəni, evlənmək eyni zamanda qohumluqdur, qohumluq əlaqələrinin genişlənməsidir. Ona görə tövsiyəm odur ki, iki tərəfli bu razılıq olsun ki, sən evlənməyə qədəm qoyasan. Və sonra plus, qadın tərəf deyirsən, razıdır. Sən evləndin, gətirdin. Kimin evinə gətirəcəksən? Atanın evinə gətirəcəksən. Onlar hər gün bu qadına söz atsalar, dil atsalar, incitsalar, əziyyət versələr. Bu qadın sənin razı olmayan valideynlərin yanında hüzur tapa bilər, xoşbəxt ola bilər. Sən gərək sonra valideyninə qarşı asi çıxasan. Ya zövcəni boşayasan, ya da zövcəni götürüb valideynlərini tərk edib gedəsən. Ona görə müəyyən vasitələrdən istifadə etmək lazımdır ki, onları qanı edəsən. Onları qanı edəsən. Çünki valideynlər bəla harda olur, cahil olanda. Əgər valideyn istəyirsə ki, oğluna varlı adamın qızını alsın, vəzifəli adamın qızını alsın, adı sana olan adamın qızını alsın, onun axtardığı şey bu olarsa, heç qızın özü də önəmli deyil bəzi valideynlər üçün. Ona bəladır bu, sıxıntıdır həqiqətən bu. Lakin onunla bərabər onları razı salmağa çalışmalı. Tövsiyəm budur. Allahu alə. Səlavat
səlam sözünü asıl formasında yazılır.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Onun hökmündədir. Bir də belə bir rəvayət gəlib ki, ilk onu yazanları kəsilir.
Elm əhli bəyənmir. Sallallahu aleyhi ve sellem kəlməsini hərflərlə ifadə etməyi. Yəni, müxtəsər şəkildə S, A, S və yaxud da ərəb dilində sad hərfini yazmaq və yaxud da sad, ləm, ayn hərfini səl-əm deyirlər yazmaq bu hədis alimləri tərəfindən bəyənilmir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Rasulullahın adını yazdıqsa sallallahu aleyhi və səlləmi deməyin də yazmağın da vacib olduğunu deyirlər. Lakin bəzi hədis alimləri, məsələ İmam-ı Suyuti əl yazma kitablarında buna rastlaşırıq. Tələsib deyə yazmaqda ona görə baxırsan ki, İmam-ı Suyuti hədis alimlərindəndir. Yəni, onun da hədislə marağı olubdur. Və onun əl yazmalarında rastlaşmışıq dəfələrlə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kəlməsinin yerinə sad hərfi qoyub və yaxud sad ləm ayn hərfi qoyub. İndi baxmayaraq, bir-iki alimdən bu baş vermiş olsa da, yazmış olsalar da əsas nədir? Əsas əksər alimlər bunu bəyənməyiblər. Əksər alimlər bunu bəyənməyiblər. Ona görə də əsl də budur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdıqda S, A, S yazmamalsan və sallallahu aleyhi ve sellem yazmalsan. Bəli.
Bu, savadsız cəmiyyətdə, ixtilaflı məsələlərdə, məsələn, bir təzə İslamı gəlib, bir elm tələbəsinə gedir, o dərk eləmir də bu fikir məsələ deyil, bu əqidə məsələsi deyil. Və gedir ona sual verir, bir cavab alır, digərində ixtilaflı məsələdir, bir cavab alır. Və çaşbaş qalır. Bu cür bir vəziyyətdə siz nə nəsiyyət edərdiniz ki, məsələn, necə olmalıdır ki, bu cür məsələ aradan qalsın?
Bu adamın özünə qayıdır. O sual verənlər yoxdur. Məsələn, səndən gəlir buraya soruşur, səndən o birisindən gedir buraya soruşur. Bu adamların halı iki haldan biridir. Ya bu adam fitnəkardır, əsas məqsədi sözləri şişirtmək, yaymaqdır. Fitnə yaymaqdır. Ya da bu adam həqiqətən elm öyrənmək istəyir, amma üslubu bilmir. Hər iki halda deyərdim ki, bir adamın fitnəkar olduğunu nədən bilirsən, hansı cavab istəyirsən deginən, o birisi rəy deyir sənə. Məsələn, mən bunları görmüşəm. Bir nəfər gəlib məndən soruşur ki, bu şeyin hökmü nədir? O məsələdə iki dənə rəy var. Mən ona demişəm ki, qardaşım, bu məsələnin hökmü budur, dəlili də budur. Mənə deyir ki, bəs bunu belə deyənlər də buraxır. Və onlara nə deyirsən sən? Dedim, vəssalam. Mən bunu götürürəm, o birisilərlə işim yoxdur. Məni bu qanı eləyir, çünki dəlilim var. Həmin adam bir müddətdən sonra gəlir mənə həmin sualı verir. Mən artıq bilmişəm ki, bilirdim ki, buna bu cavabı dedim və o mənə dedi ki, bunun əksini deyənlər var, axı, sən onlara nə deyirsən? İmtihan üçün o birisi cavabı dedim. İkinci rəyi. Deyir, xeyr, belə deyənlər də var, axı. Dedim, nə oldu da? Mən belə desəm bunu gətirirsən, belə desəm bunu gətirirsən. Yəni, bunun əsas məqsədi nədir? Mübahisə yaratsın ortada. Mübahisə törətsin ortada, fitnə yaysın ortada. Elm tələbəsinin siması deyil. Bu, fitnə əhlinin simasıdır. Yəni, gedir bir məsələni öyrənir, nə rəy deyirsən, deyir ki, bəs müxalifə nə deyirsən. Bir də var, həqiqətən elm öyrənmək istəyir və iki rəy, üç rəy eşdir, doğru hansı da onu öyrənmək istəyir. Və sadəcə üslubda xat eləyir. Məsələn, səndən də soruşur, ondan da soruşur, bundan da soruşur. Adətən halı belə olan adam qəlb rahatlığı tapır heç bir hökmdə. Bütün tərəddüd içində olur. Və buna tövsiyə eləyərdim ki, birincisinə tövsiyə eləyərdim ki, bu üslubu tərk elə. Bu üslubu tərk elə və fitnəkar olma gina. İkincisinə də deyərdim ki, qardaşım, sən üslubun belə olsun ki, inandığın elminə, əməlinə, şəxsiyyətinə güvəndiyin bir adamdan get soruş müəyyən bir məsələni, ixtilaf olsa da belə, o sənə verdiyi fətvanı, dəlil əsasında qurduğu fətvanı götür və başqasından soruşma bunu. Və əməl elə getkinə. Vəssalam.
Valideynin təkidi ilə boşanma ola bilər mi? Yəni, babam üzü əcəsini boşasın və yaxud da boşanır.
Valideynin tələbi ilə boşanma olar mı? Belədir sual. İslamda zülüm yoxdur. Əgər valideyn səbəbsiz yerə boşamağı tələb eləyərsə, əgər valideyn səbəbsiz yerə boşamağı tələb eləyərsə və bu zülüm sayılarsa şəriətdə, onda o zaman valideynin sözü götürülmür boşanma məsələsində. O bir nəfər gəlir, oğluna deyir ki, zövcəni boşa. Yox, yox, yox. Bir nəfər gəlir, oğluna deyir ki, boşa zövcəni. O da deyir, boşamıram. Deyir ki, sən valideyninə qarşı çıxırsan. Deyir, Omar ibn Xattab gedir, oğlu Abdullah'ya deyir ki, zövcəni boşa. Deyir, o da, Abdullah da zövcəsini boşuyor. Deyir, sən mənə niyə qulaq asmırsan? Deyir, sən Omar kim olsaydın, qulaq asardım. Çünki Omar radiyallahu anh ədalətsiz deyil idi. Əgər deyirdisə, Allah qabağında ona cavab verəcəyini bilirdi. Ona görə, əgər valideyn haqsız yerə, şəxsi prinsipinə görə zövcəni boşanmağı tələb eləyərsə, valideynə hörmətin yeri var, amma burada valideynə itaat olunmur. Çünki zülm etmək olmaz zövcəyə. Yox, əgər gerçəkdən valideyn elmli, savadlı, prinsipdən uzaq olan bir insandırsa və onun boşanmasını tələb etməsində qanı edici səbəblər varsa, onda itaat etmək olar valideynə. Allah-u alə.
Gecə namazı, vitr namazı haqqında nə deyə bilərsin? Necə rükətdir? Nə zaman qılınır? Nə zaman qılmaq da var sən?
Vitr yoxsa təhcüd namazı?
Yəni, gecə...
Qiyamın leyl, hə? Yəni, vitr var, vitr namazı. Bir də var təhcüd namazı. Ömer ibn Xattab və Əbu Bakırın feili bizə bunu açıqlayır. Buxarıda hədis var ki, Əbu Bakır radiyallahu anhu yastı namazı, işa namazını qıldıqdan sonra vitr namazını qılıb yatardı. Ehtiyat deyilər buna, ehtiyatı götürərdi. Və gecə qalxa bilsəydi, təcrüd namazını qılardı. Yəni, 2-2 rəkət, 2 qılardı, 4 qılardı, 6 qılardı, 8 qılardı, 10 qılardı. Axırını tamamlamazdı, çünki artıq vitri qılıb. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu işa namazını qıldıqdan sonra yatardı. Və gecə durub qılardı, təcrüd namazını sonunu vitrlə tamamlayardı. Ona görə Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Ömər ibn Xattab ciddiliyi götürür, Əbu Bakr radiyallahu anhu ehtiyatı. Hər ikisinin əməli də doğrudur. Ona görə sən vitri qılıb yatmış olsan, sonra təcrüd namazını durmuş olsan, qılginə 2 rəkət, 4 rəkət, 6 rəkət, 8 rəkət və çox da qıla bilərsən. Çünki Rasulullah s.ə.v. deyir ki, salatul leyli məthnə məthnə. Gecə namazı 2-2 rəkətdir. Hətta səhərə kimi də qıla bilərsən. Əgər vitri qılmamış olsan, onda o zaman təcrüd namazını qılırsan, 2, 4, 6, 8, 10 və s. Lakin sonuna fəcrin doğmağından qorxsan, vitrlə tamamlayırsan. Amma vitrə gəldikdə xüsusi olaraq, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitri 1 rəkətdə qılıb, 3 rəkətdə qılıb, 5 rəkətdə qılıb, 7 rəkətdə qılıb, 9 rəkətdə qılıb, 11 rəkətdə qılıb. Hətta 13 rəkətdə gəlib. Bunların hamısı səhih kitablarda, səhih sünnə kitablarında sabitdir. Ən çox qıldığı neçə rəkət olur? 11. Ən çox qıldığı vitri 3 rəkət qılır. 2 şəfə, ondan əvvəl 2 rəkət sünnə və sonunu birlə tamamlayır. Və bunun qılmaq keyfiyyəti belədir vitrin. Əgər 3 rəkət qılırsansa, 2 rəkət qılıb salam verirsən, sonra 1 rəkəti qılırsan. Və yaxud da 3 rəkəti bir təşəhhüdlə qılırsan. Yəni, hənəflərdə olan müxalifət var, o da vitr namazını məğrib namazı kimi qılırlar. 2 rəkətdən sonra təşəhhüd oxuyurlar, sonra salam vermədən qalxıb 3-cü rəkət qılırlar. Bu sünnəyə müxalifdir. Ya 2 rəkətdən sonra salam verib 3-cü rəkəti tək qılacaqsan, ya da 3 rəkəti bir təşəhhüdlə qılacaqsan, sadəcə 3-cü rəkətdə oturacaqsan. Əgər 5 rəkət qılsan, 2 rəkətdə bir salam verirsən, 2 rəkətdə bir salam verirsən, sonra 1 rəkəti tək qılırsan. Ya da 4 rəkətin hamısını bir təşəhhüdlə qılırsan və sonra qalxıb 1 rəkəti qılırsan. 1 rəkət vitri təkrar 1 rəkət olaraq qılırsan. Əgər 7 qılsan, eyni belədir hökmü. 2-2 ya da 6-sını birdən vitri tək. Əgər 9 qılsan, burada fərqlənir. 9 rəkət qılsan, onda 8 rəkət, 2-2 rəkətdə bir salam verə bilərsən, ya da 8 rəkəti bərabər qılırsan, 8-ci rəkətdə təşəhhüd oxuyursan, salam vermədən qalxıb 9-cu rəkəti qılırsan. Və salam verirsən. 11 rəkət qılsan, 10 rəkəti arxa-arxaya qılırsan, 10-cu rəkətdə təşəhhüd oxuyursan, salam vermədən qalxıb 11-ci rəkət qılırsan. Çünki bu hallarda heç birində fərzə oxşamır. Allah-u Aləm.
Valideynin və ya hər hansı bir insanın lə iləhə illallah deməsini eşitməmsən. Amma özünü müsəlmana nisbət edir, Allahı Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbul edir.
Bu lə iləhə illallah demişdir bu adam. Müsəlmanam deyən lə iləhə illallah demiş sayılır. Yani bir adam deyirsə ki, mən müsəlmanam, bu lə iləhə illallah demiş sayılır. Çünki Xalid ibn Valid radiyallahu anhu Rasulullahın əmri ilə bir yerə gedir dəvətə. Gedir onlara deyir ki, Lə iləhə illallah deyin. Onlar da deyir ki, sabah nə, sabah nə. Xalid ibn Valid onların dilini başa düşmür və onları öldürür. Rasulullah s.ə.və xəbər çatanda Xalid ibn Validi qınayır. Çünki sabah nə, müsəlman olduq, müsəlman olduq deməkdir. Və Xalid ibn elə bilir ki, Xalid ibn Valid radiyallahu anhu, onlar İslam'a girməkdən imtina eləyir. Deməli, bir insan müsəlman olması üçün lə iləhə illallah deyirəm deməsi şərt deyil. Yəni, müsəlmanam deməsi lə iləhə illallah qəbul edirəm deməkdir. Allahu alə. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihə və sahbə ecməyə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.